Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃការពារគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងច្រានចោលការរិះគន់អំពីភាពលំអៀងរបស់ស្ថាប័ននេះសង្គមស៊ីវិលបន្តជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានស្ត្រីម្នាក់ដែលរស់នៅប៉ូឡូញបានត្រឡប់ទៅអ៊ុយក្រែនវិញទោះមានសង្គ្រាមក៏ដោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសហ្គាណាដាំដើមឈើចំនួន20លានដើមក្នុងមួយថ្ងៃសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជឹងពូជីននៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍ម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូនៅពីយប់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីសន្និសីទនៅក្នុងទីក្រុង Lugano ដែលបានផ្តោតលើការស្ដារប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនោះពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានព្រមព្រៀងផ្តល់ជំនួយគ្រាអាសន្នដល់ប្រទេសរបស់យើងចំនួនជាង 2,000 លានដុល្លារថវិកាទាំងនោះនឹងជួយពង្រឹងថវិកានិងប្រងព្រៀងសម្រាប់រដូវរងាអគ្គលេខាធិការរងអង្គការអូតង់លោក Missy Geona បាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនៅតំបន់បាល់កង់មិនប្រឈមការគំរាមកំហែងដ៏ខ្លាំងមកពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេហើយជាផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រដល់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Geona បានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Pristina ប្រទេស Kosovo ដើម្បីជួបជាមួយពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចបេសកកម្មកងកម្លាំង Kosovo ដឹកនាំដោយអង្គការ OTAN លោកបានរិះគន់សង្គ្រាមមិនសមតាមតក្កវិជ្ជានិងប្រិយផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងការឈ្លានពាននិងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់បាល់កង់ភាគខាងលិចប្រទេសខ្លះនៅតំបន់បាល់កង់ភាគខាងលិចជាសមាជិកអង្គការ OTAN នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោក Filippo Grandi បានព្រមានថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឈមនឹងបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីឈ្លានពានបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរាប់ពាន់ខ្នងហើយពួកគេក៏ធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកស្រុកធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារព្រាត់ប្រាសនិងខ្វល់ខ្វាយក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Grandi ក៏បាននិយាយដែរថាលោកឃើញជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមបានបង្ហាញពីកម្លាំងការតស៊ូនិងការតាំងចិត្តដើម្បីកសាងជីវភាពរបស់ពួកគេឡើងវិញនៅក្នុងការប្រឈមការបន្តវាយប្រហារដោយយោធារបស់រុស្ស៊ីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលមិនដឹងពីចំនួននៅលើកោះពស់នៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទាំងនោះបានឡើងទៅលើកោះដើម្បីដាក់ទង់ជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនិយាយថាយន្តហោះនោះបានវាយប្រហារកោះនោះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទាហានអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកបានទៅដល់កោះនោះតាមកំណត់មួយគ្រឿងដែលបានថតទង់ជាតិនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ចំពោះការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលប្រទេសនេះប្រយុទ្ធការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងសារតាមវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយតាម Twitter កាលពីថ្ងៃពុធលោក Mikhail Podilya បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនដឹងគុណយ៉ាងធំធេងដល់លោក Johnson ចំពោះការកសាងការគាំទ្រពីអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាបិសាចសហព័ន្ធរុស្ស៊ីហើយនឹងការជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យបានទទួលអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការដើម្បីការពារខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA
ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងការពៀសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ខណៈស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះរងការរិះគន់ថាមិនទាន់មានអព្យាក្រឹតភាពនៅឡើយហើយលំអៀងទៅគណៈបកកាន់អំណាចលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងការពៀសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបថាបំពេញការងារទៅតាមច្បាប់កំណត់និងច្រានចោលការរិះគន់ថាស្ថាប័ននេះលំអៀងទៅកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ថ្ងៃទី6និង7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកសខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាវាពិបាកស្វែងរកមនុស្សដែលមានប្រកាន់នៅក្នុងការនយោបាយមកបំពេញការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតនេះលោកក៏សរសើរសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កជបបច្ចុប្បន្នបានគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់បបញ្ជានិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួន
អញ្ចឹងយើងសួរថាយើងអាចទៅរកមនុស្សអព្យាក្រឹតដែលគ្មានគណៈបកនោះបានទេបុកអង្គដល់រកប្រហែលក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានប្រភពដើមពីបកនេះបកនោះនានាការឆ្វេងនានាការស្ដាំគ្រប់ពណ៌សម្បុរមកជាមិនផុតទេវាអត់សំខាន់ទេវាមិនសំខាន់ហើយក៏វាមិនខុសដោយសារអីដោយសាររបបនយោបាយយើងចែកអញ្ចឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចែកអញ្ចឹង
លោកសខេងបានដឹងទៀតថាការលាលែងពីតំណែងជាសមាជិករបស់កើជើបជាសិទ្ធិបុគ្គលប៉ុន្តែលោកចាត់ទុកវាជាកំហុសមួយ
វាអាចទាញយកការសន្និដ្ឋានមួយសំទោសបើខ្ញុំនិយាយទៅវាលើសអ្នកដែលបានដើរចេញនោះទេដែលមានកំហុសមិនបើខ្ញុំថាចឹងព្រោះគាត់មានបាក់ណាទៀតថាលើ CNOP ត្រូវនឹងលាយតែគាត់មិនមែន CNOP ណាព្រោះគាត់លាលែងពី CNOP ហើយដល់គាត់ចូលទៅវិញដល់គាត់ចូលទៅគាត់ចូល CNOP ភ្លាមភ្លាមអានឹងខ្ញុំមិនដឹងទេអានឹងរបស់គាត់ប៉ុន្តែតាមច្បាប់គណៈបញ្ញោបាយយើងត្រូវមើលអានោះច្បាប់បោះឆ្នោតយើងត្រូវមើលអានោះទៀតមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់មិនសบายចិត្តតកតោនឹងការរំលាយ CNOP ខ្ញុំថាចឹងចាស់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ផ្សារខ្លួនស្ទាត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង CNOP ទៅទៅចេះអញ្ចឹងមានមួយយ៉ាងទៀតថាបើអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចូលមកធ្វើការដើម្បីបម្រើបាក់មួយនោះមិនដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិទេថាអញ្ចឹងក៏អាចបានដែរ
ស្ថាប័នកើជើបរឿងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយថាសមត្ថភាពមន្ត្រីកើជើបភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នមួយនេះមិនមានអព្យាក្រឹតភាពពេញលេញនៅឡើយបើតាមច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2014សមត្ថភាពទាំង9រូបនៃកើជើបគឺ4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល4រូបជ្រើសរើសដោយគណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិង1រូបជ្រើសរើសដោយការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងអស់ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាលោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនជឿថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឹកបុគ្គលអភិជាក្រិតដើម្បីធ្វើការក្នុងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនបាននោះទេ
ដោយឡែកតទៅនឹងសមាជិកគូជបខ្ញុំមិនជឿថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលយើងរកមិនបានមនុស្សអភិជាក្រិត9រូបនោះទេខ្ញុំមិនជឿតតែសោះក្នុងន័យនេះគឺយើងអាចស្វែងរកបានអ្នកដែលលាឈប់ពីនិន្នាការនយោបាយគណបកលើសពី5ឆ្នាំខ្ញុំជឿថាមានហើយមានច្រើន
លោកបន្ថែមថាឯករាជ្យភាពរបស់មន្ត្រីកើជើបគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌និងអព្យាក្រឹតភាពសម្រាប់គណបកទាំងអស់ដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែង
ចុះបើយើងប្រគួតជាមួយកីឡាករមួយហើយយើងប្រគួតជាមួយគេហើយកីឡាករម្ខាងនោះមានតាំងពីអ្នកវាយគងមានតាំងពីអ្នកវាយជួងមានតាំងពីអាញាកដាលមានតាំងពីអ្នកដាក់ពិន្ទុសុទ្ធតែគ្នាគេទាំងអស់សំណួរសួរថាតើកីឡាករមួយចម្រៀងទៀតនោះនឹងអាចប្រកួតឈ្នះដែរឬទេហើយនឹងទទួលបាននូវការកាត់ក្តីត្រឹមត្រូវដែរឬទេ
ចំណែកលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនថ្លែងថាបើមិនចង់ឲ្យមានការរិះគន់លើស្ថាប័នកើជើបដូច្នេះស្ថាប័ននេះគួរតែយកសមត្ថភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំពីគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងការបំពេញការងារដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទុកចិត្តបាន
បើយើងគិតថាវាមិនអាចជៀសផុតពីគណៈបកនយោបាយក្នុងនោះគណៈបកភ្លើងទៀនមានសម្លេងជាប្រវត្តិលោកគាំទ្រ ជិត2លានអ្នកដែរតើអញ្ចឹងអាចតំណាងឲ្យឆន្ទៈជាប្រដ្ឋបានដែរគួរជាងជជែកគ្នាទៅវាអាចបែងចែកដូចមុនមកឲ្យខាងផ្លេងទៀនមាននៅក្នុងតំណាងទៅក្នុងកោជោបនឹងដែរបានដែរទៅវាក៏ជាការមួយល្អដែរនឹងបើយើងនិយាយពីចង់សម្របសម្រួលនយោបាយដើម្បីឲ្យគូប្រកួតការបោះឆ្នោតទៅពេលខាងមុខយើងអាចទទួលយកបានហើយជៀសវាងការរិះគន់នោះបាទ
លោកអ៊ុកអ៊ីដែលជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកកម្ពុជានិយមប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកម្ពុជានិយមចង់ឲ្យស្ថាប័នកើជើបអនុវត្តច្បាប់មុនឆ្នាំ2017ដែលមានស្រាប់និងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសមរភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដោយត្រូវជ្រើសរើសយកបុគ្គលសាធារណៈមិនមាននិន្នាការគណៈបកណាមួយលោកបានថែមថាប្រសិនបើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនោះនឹងអាចយកមនុស្សឯករាជ្យមកធ្វើការងារនេះបាន
ទីមួយគឺយើងសូមឲ្យស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ហ្នឹងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញតាមនីតិវិធីគោលការណ៍ដែលមានត្រាប់ទី2តកតងជាមួយនឹងសមាជិកកោជបយើងសម្រាប់កម្មជានិយមយើងយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងអាចទទួលយកបានស្ថាប័ននេះក៏គួរតែមានការកែប្រែដែរកែប្រែសមាជិកមិនគួរឲ្យមានតែគណៈបកនេះទេយើងគួរថាសមាជិកមន្ត្រីដឹកនាំកោជបគួរតែចេញពីបុគ្គលសាធារណៈដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធឬក៏មានទួនាទីនៅក្នុងគណៈបកណាមួយ
លោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលចងខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel កត់សម្គាល់ថាក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវាធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៃសមាជិករបស់ស្ថាប័នកើជើបលែងមានទម្រង់ដើមដូចចែងក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោត
រឿងសំខាន់គឺការធានាធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះគឺថាអាចរក្សាអាសនៈរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងទួនាទីអញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះបើយើងនិយាយតែពីស្ថាប័នកើជើបមួយវាពាក់ព័ន្ធច្រើនណាទៅនឹងច្បាប់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើការកែតម្រង់ច្បាប់ផ្សេងៗជាពិសេសគឺច្បាប់ដែលវិសោធនកម្មក្រោយឆ្នាំ2017ហ្នឹងត្រូវបុគ្គភាពណាត្រូវពិនិត្យមើលដោយការកែឡើងវិញដើម្បីឲ្យវាធានានៅក្នុងសមាជិកដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងហ្នឹង
បាទតាមគេហទំព័ររបស់កើជើបសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង9នាក់រួមមានលោកប្រាជ្ញច័ន្ទជាប្រធានលោកនុតសុខុមជាអនុប្រធាននិងសមាជិករួមមានលោកមានសោធិលោកដំសវណ្ណរំលោកដុចសុនលោកហ៊ីងធីរិតលោកអែមសុផាតលោកហែលសារ៉ាត់និងលោកហងពុទ្ធាបាទតាមច្បាប់បោះឆ្នោតប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកនៃស្ថាប័នកើជើបមានអាណត្តិ5ឆ្នាំហើយត្រូវផុតអាណត្តិនៅពេលមានសមាជិកថ្មីចូលកាន់តំណែងក្នុងករណីដែលខកខានបានរៀបចំសមាជិកថ្មីសមាជិកដែលមានស្រាប់ត្រូវអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបន្តទៀតនិងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាត់ចែងរៀបចំការបោះឆ្នោតស្របតាមច្បាប់ជាធរមាននៃការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលៀបលៀប VOA
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោន
ក្រោយពីមានការដាក់លិខិតស្នើសុំពន្យារការសម្រេចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីពេលកន្លងទៅនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាំពារសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមចំណែកបន្ថែមជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះអាចសម្រេចបាននាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងសហគមន៍មូលដ្ឋានមួយចំនួននៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានចូលរួមការពិភាក្សាតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដោយពួកគេបន្តជំរុញឲ្យអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យកាន់តែឆាប់ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយស្ថាប័នរដ្ឋមានតួនាទីក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មាននិងទិន្នន័យជាសាធារណៈនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកថាកម្ពុជាលោកណូវីបានប្រាប់ VOA ថាជំនួបពិភាក្សាជាមួយអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់ផ្ដោតលើដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងពិនិត្យមើលថាតើមានចំណុចឬចន្លោះប្រហោងណាមួយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចចូលរួមចំណែកបំពេញបន្ថែមឬទេលោកណូវីបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ការបញ្ចូលបន្ថែមជំវិញចំណុចដែលត្រូវបានស្នើឲ្យមានការកែប្រែនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កាលពីពេលកន្លងមកលោកបានថ្លែងថា
ត្រង់ចំណុចនេះគ្រាន់តែក្រសួងលើកឡើងអំពីថាដែលរាល់យោបល់ដែលសង្គមស៊ីវិលយើងបានលើកដាក់បញ្ចូលឬឯកភាពពីមុនហ្នឹងគឺថាមិនប្រកាសថានៅតែត្រូវបានរក្សាដដែលអញ្ចឹងចំណុចនេះយើង ទទួលឲ្យមានពិភាក្សាការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាថែមទៀតរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រសួងដើម្បីអាចឲ្យយើងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការពន្យល់ទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធអំពីមូលដ្ឋាននៃការស្នើរបស់យើងទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងដើមដែលចេញដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងក្រសួងព័ត៌មាននឹងបា
ទតាមលោកណូវីនៅក្នុងជំនួបនោះមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានកំពុងរងចាំការសម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងយុតិធម៌ក្រោយពីដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមបច្ចេកទេសបានបញ្ចប់លោកណូវីក៏បានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគ្រោងជួបជាមួយគណៈកម្មការទី5នៃរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីពិភាក្សាពីដំណើរការសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះផងដែរនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកអិតសុធឿនដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរយល់ថាក្រោយពីការជជែកពិភាក្សាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនបានបង្ហាញឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការទទួលយកសំណូមពរពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេលោកបានថ្លែងថា
តែក៏អ្វីដែលគាត់ប្រាប់មកយើងវិញនោះគឺហាក់ដូចជាថាកុំរំពឹងថាជាតិចូលរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងនៅត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងសេរីភាពចោលទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺគាត់បានធម្មតានៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមបញ្យលអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើជាបើសម្រាប់យើងយើងមើលទៅហាក់ដូចជាសញ្ញាណមួយថាគាត់ដូចជាមិនមានបំណងក្នុងការទទួលយកទៅតាមសំណូមពរឬក៏ធាតចូលដែលយើងបានស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសេក្រេតារីច្បាប់នឹងទេ
អនុរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ថាការលើកឡើងថាក្រសួងមិនបានបង្ហាញបំណងឬឆន្ទៈទទួលយកសំណើធាតចូលឬមតិយោបល់ផ្សេងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជារឿងមិនសមស្របទាល់តែសោះលោកបន្តថាកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មានតែងបើកទូលាយចំពោះការចូលរួមផ្តល់ធាតចូលនិងមតិយោបល់ពីមជ្ឈដ្ឋានសង្គមស៊ីវិលហើយដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជំនួបដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មានកាលឡើងក្រោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួនជាង30អង្គការបានដាក់លិខិតទៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឲ្យពន្យល់បញ្ចប់ដំណើរការនៃការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងដាក់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហាក់ដូចជាមិនទាន់មានការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៅឡើយចាប់តាំងពីបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងនៅខែមករាឆ្នាំ2018មាត្រា3នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានចែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវផ្ដល់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលើកលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថិតក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ឲ្យដឹងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធមិនផ្ដល់ឲ្យមានដូចជាព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនឬបង្កអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិដូចជាការនាំចូលការផលិតការរក្សាទុកនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសព្វាវុធគ្រប់ប្រភេទជាដើមព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបរទេសឬអន្តរជាតិព័ត៌មានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតិព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសប្រមាថការអនុវត្តច្បាប់និងការសម្ងាត់របស់តុលាការដែលត្រូវយកមកអនុវត្តព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជនព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលតាក់ទងទៅកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរនៃការតាក់តែងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងព័ត៌មានសម្ងាត់ដទៃទៀតដែលបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏បានចែងកដាក់ទូទាត់លើមន្ត្រីទទួលបន្ទុកភាសាព័ត៌មានឬមន្ត្រីស្ថាប័នសាធារណៈដែលអខានឬក៏មិនបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រមាណ2លាន5សែននាក់បានឆ្លងព្រំដែនប៉ូឡូញទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញនាងអៃរីណាម៉ាធីណេនកូស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងស៊ូមីដែលជាទីក្រុងកំណើតរបស់នាងនៅភាគអេសានប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញអ្នកស្រីអូលេណាអាដាមេនកូ រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ូមីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាងអ៊ីរីណាម៉ាទីណេនហ្គោដែលមកពីទីក្រុងស៊ូមីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចំណាយពេលរៀនបានកាំភ្លើងនិងរៀនសង្គ្រោះបន្ទាន់មុនសង្គ្រាមនាងធ្វើការផ្នែកជួយមនុស្សជួលទូខេនូនិងទូក្តារនិងជួយរៀបចំផែនការវិសមការជូនដល់ពួកគេនៅអ៊ុយក្រែននៅទីក្រុងស៊ូមីអាជីវកម្មប្រភេទនេះមានតាមរដូវកាលដូច្នេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021នាងម៉ាទីណេនហ្គោបានទៅប៉ូឡូញដើម្បីរកប្រាក់បន្ថែមពីនៅទីនោះនាងបានឮដំណឹងថារុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន
គ្ម
ាននរណាម្នាក់អាចធ្វើការឬធ្វើអ្វីបានទេមនុស្សគ្រប់គ្នាមើលទូរស័ព្ទដើរទៅដើរមកហើយយំ
នៅថ្ងៃទី1នៃសង្គ្រាមនាងម៉ាទីណេនហ្គោចង់ត្រឡប់ទៅទីក្រុងស៊ូមីវិញប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិបានប្រាប់នាងថាគេបិទទីក្រុងហើយគឺមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានទេ
ដំបូងខ្ញុំគិតចង់រកអ្វីធ្វើនៅទីនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមគិតថាគួរជួយក្រុងស៊ូមីតាមវិធីណាន
ាងម៉ាទីណេនហ្គោនិងអ្នកក្រុងស៊ូមីដទៃទៀតដែលនៅប៉ូឡូញបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលថ្នាំពេទ្យម្ហូបអាហារនិងសម្ភារបំពាក់សម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមេសានាងបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅអ៊ុយក្រែនវិញ
ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាដល់ពេលដែលត្រូវទៅអ៊ុយក្រែនវិញហើយព្រោះសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំទាំងអស់សុទ្ធតែនៅអ៊ុយក្រែនឆ្កែរបស់ខ្ញុំឈ្មោះធូស្យាក៏កំពុងរងចាំខ្ញុំផងដែរ
នាងបានទៅអ៊ុយក្រែនវិញដោយមានសាក់នៅលើដៃថាសួស្ដីយើងមកពីអ៊ុយក្រែនដែលនេះគឺជាឃ្លាដែលអភិបាលតំបន់មីកូឡៃលោកវ៉ាតាលីគីមបានប្រើនៅក្នុងវីដេអូដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកហើយឃ្លានេះបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃភាពអង់អាចក្លាហាននិងសាមគ្គីភាពរបស់អ៊ុយក្រែន
ពេលខ្ញុំនៅប៉ូឡូញខ្ញុំគ្មានឱកាសបានទិញអាវយឺតដូចនេះទេដូច្នេះខ្ញុំទៅសាក់ដៃតែម្ដងហើយឥឡូវខ្ញុំមានអាវយឺតដែលខ្ញុំពាក់រហូត
នាងបានបន្តថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខុសប្លែកខ្លាំងបើធៀបនឹងពីមុនជីវិតរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះមានលក្ខណៈបែបផ្សេងឮតែសំឡេងស៊ីរ៉ែនសំឡេងគ្រាប់កំភ្លើងវាគួរឲ្យខ្លាចប៉ុន្តែវាជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំ
នាងម៉ាទីណេនហ្គោគ្រោងចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរម្ដងទៀតនៅពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបាននាងក៏ស្រមៃចង់បើកកន្លែងលក់រុក្ខជាតិនិងឆ្នៃសួនច្បារផងដែរដើម្បីឲ្យទីក្រុងរបស់នាងមានភាពស្រស់បំព្រងនិងខៀវស្រងាត់ដូចពីមុនឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសហ្គាណាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែមិថុនាបានដាក់គោលដៅដាំដើមឈើឲ្យបាន20លានដើមដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការប្រចាំឆ្នាំដើម្បីសង្គ្រោះព្រៃឈើដែលបានបាត់បង់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការជីកយករ៉ែខុសច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាកាណាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានការបាត់បង់ព្រៃឈើច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយព្រៃឈើរបស់ប្រទេសនេះនៅសល់ត្រឹមតែ 1.5% នៃព្រៃឈើកាលពីមួយសតវត្សមុនលោក Ken Mensah រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Accra ប្រទេសកាណាហើយអ្នកស្រី Hong Chinda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកាណាកំពុងបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងអត្រាមួយដ៏ឆាប់រហ័សដោយសារការកាប់ឆ្ការព្រៃដើម្បីដាំដំណាំកកៅការជីកយករ៉ែនិងការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់យោងតាមគណៈកម្មការព្រៃឈើត្រឹមតែចន្លោះឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះបានបាត់បង់ព្រៃឈើជាង300គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលធ្វើឲ្យអ្នកកែច្នៃឈើនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវនាំចូលឈើពីប្រទេសជិតខាងថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីសាធារណៈមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែមិថុនាដើម្បីបើកកម្មវិធីដាំដើមឈើជាតិដែលមានឈ្មោះថាទិវាកាណាបៃតងលោកប្រធានាធិបតីណានាអាគូហ្វូអាឌូបាននិយាយថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃការរិចរិលព្រៃឈើគឺពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកថ្លែងថា
Here in Ghana we've lost some 100,000 acres of natural forest in the last decade alone our timber industryn
ៅប្រទេសកាណានេះយើងបានបាត់បង់ព្រៃឈើធម្មជាតិអស់ប្រហែលចំនួន100,000 ហិកតានៅក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ
ឧស្សាហកម្មឈើរបស់យើងដែលធ្លាប់តែបង្កើតឱកាសការងារឲ្យប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ឥឡូវនេះកំពុងជួបប្រទះការលំបាកឧស្សាហកម្មឈើប្រភេទឈើក្រញូងឈើឧដុំឈើវ៉ាវ៉ាឈើសាប៉េឡេនិងប្រភេទឈើផ្សេងទៀតក៏កំពុងមានការធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែររ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនិងធនធានធម្មជាតិលោកសាមូអែលអាប៊ូជីណាប៉ូបានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពព្រៃឈើកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបជាងមុនដែលទាមទារឲ្យមានការចាត់វិធានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់លោកថ្លែងថា
We have a serious crisis on our hands and that is why the president has brought up a two-pronged strategy to deal with this matter. The first strategy is to
យើងកំពុងជួបប្រទះវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយហើយនេះជាមូលហេតុដែលលោកប្រធានធិបតីបានលើកឡើងនូវយុទ្ធសាស្ត្រ2យ៉ាងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺធានាឲ្យបានថាយើងបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលជាមូលហេតុដែលយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាប់ព្រៃឈើសម្រាប់ធ្វើឧស្សាហកម្មបន្តទៅទៀតបន្ទាប់មកយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងទី2គឺការដាំដើមឈើឡើងវិញក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលឈានទៅដល់ការប្រារព្ធពិធីការណាបៃតងនេះ
នៅទូទាំងប្រទេសកាណាកាលពីថ្ងៃសុក្រគណៈកម្មការព្រៃឈើបានផ្ដល់ដើមឈើដល់សាលារៀនក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមសាសនានិងអង្គការផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមចែកចាយដើមឈើដល់សមាជិករបស់ពួកគេគណៈកម្មការនេះក៏បានផ្ដល់គ្រាប់ដំណាំដល់ប្រជាជនទូទៅផងដែរហើយស្នើសុំឲ្យពួកគេបណ្ដុះគ្រាប់ដំណាំទាំងនោះនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេទៀតផងទិវាកាណាបៃតងនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនដែលក្នុងនោះមានការដាំដើមឈើចំនួន7លានដើមលោកជីណាប៉ូបាននិយាយថាទិវានេះទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងលោកថ្លែងថា
Last year we targeted 5 million seedlings we ended up planting 7 million seedlings the biggest issue to do with any afforestation or reforestation scheme
កាលពីឆ្នាំមុនយើងបានកំណត់គោលដៅដាំដើមឈើចំនួន5លានដើមហើយយើងបានដាំដើមឈើបានរហូតទៅដល់7លានដើមបញ្ហាដ៏ធំបំផុតទាក់ទងនឹងការដាំដើមឈើឡើងវិញនេះមិនមានអ្វីទាក់ទងនឹងការដាំដើមឈើនោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងគឺទាក់ទងនឹងអត្រារស់របស់កូនឈើទាំងនោះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ក្នុងការរាយការណ៍ថាគណៈកម្មការព្រៃឈើបានបញ្ចប់ការវាយតម្លៃទូទាំងប្រទេសហើយបានសរុបការសន្និដ្ឋានដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំថា 80% នៃកូនឈើដែលបានដាំកាលពីឆ្នាំមុននៅរស់និងលូតលាស់ល្អ
សកម្មជនបរិស្ថានលោកជូនអូហ្វរីមានប្រសាសន៍ថាមានតែគម្រោងដែលមានការផ្តល់ជំនួយល្អនិងមាននិរន្តរភាពប៉ុណ្ណោះដែលអាចការពារប្រទេសកាណាពីគ្រោះមហន្តរាយនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានលោកបានថ្លែងថា
We've lost over 80% of our forest cover as a nation. I mean, greenhouse effect, climate change, global warming.
យើងបានបាត់បង់ជាង 80% នៃព្រៃឈើដែលជាគម្របការពារប្រទេសនេះពីឥទ្ធិពលឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការឡើងកម្ដៅផែនដីហើយទាំងអស់នេះជាបញ្ហាពិតប្រាកដមែនប្រសិនបើមិនមានបញ្ហាទាំងអស់នេះទេយើងក៏អាចសង្កេតមើលរបបទឹកភ្លៀងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែរដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងចំពោះបញ្ហានេះបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងត្រូវជួបបញ្ហាធំជាមិនខាន
លោកបាននិយាយថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកាណាបៃតងពិតជាគ្មានន័យនោះទេប្រសិនបើពលរដ្ឋកាណាមិនធ្វើឲ្យវាក្លាយជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌របស់ពួកគេដើម្បីថែរក្សាដើមឈើរយៈពេលមួយឆ្នាំលោកថ្លែងថា
What to have a mindset change. You realize that trees are for life. When the last tree dies, the last man dies.
យើងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហើយទទួលស្គាល់ថាដើមឈើគឺជាជីវិតពេលដែលដើមឈើមួយដើមចុងក្រោយងាប់មនុស្សចុងក្រោយបំផុតលើផែនដីក៏នឹងត្រូវស្លាប់ដែរ
ការដាំដើមឈើ20លានដើមនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃស្ដាប់ទៅប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីជីណាប៉ូនិយាយថាពលរដ្ឋកាណាគួរដាក់គោលដៅឲ្យខ្ពស់ស្របតាមស្ថានភាពព្រៃឈើរបស់ប្រទេសនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.